Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang pinakamalakas at pinakamabangis. Kasi Tito P.
Tito P, yung tayo tito utang na loob, Ingo.
Regular na si Tito.
Regular na ako, di mo pa rin ako nire-respeto.
Katama mo, Tito P. Para magkaroon ng distinction between ako tsaka kay Makoy, i-switch ko yung ano, yung pinakamabangis at pinakamalakas sa pinakamalakas at pinakamabangis.
Okay, sige. Yun, ano, Tito Peter, take it dito. Tapos, yun, dahil nasimulan mo na na ako yung sinunod mo sa intro, so kulang tayo, wala si Makoy. Anumang regular na sakit ni Makoy, nawawala betlog na naman o ano?
Na-confiscate yung balls niya.
Oo, na-confiscate yung balls niya. So kumuha tayo ng import ngayon. Yung import
alam
natin
po, ngayon.
Sige, tuloy mo.
alam ko, as of now, pinapatanggal niya yung batlog na na-stock eh. So yung huli ko na-stock.
Yeah. And yung mga sinihirat para hindi ka na makabalik eh. Pero yun, total narinig ko. Yung co-host natin ngayon, ano natin to, favorite guest co-host natin kasi may masamang intention si Ingo kaya palagi niyang siya nagpapalakas dito. Si Fade Longboy ng 2 Eggs and a Half at 10 Hit Convo.
Yes sir, welcome ulit sa akin. Maraming salamat sa pag-guest ko ulit.
Gusto ko yung winelcome mo yung sarili mo eh, no? Sa bahay ng ibang tao.
Ako yung ano eh, papasok na lang, puha ng tubig, alam ko na kung nasan yung ref niyo. So maraming salamat ulit Tito P at Ingo. Sorry at wala si Makoy.
Yun. Ni kasi ito lang ha. Naingit ako dun sa ano sa ka-PNE natin na si Typical Pinoy Crap kasi
tangina noon.
Gago ba? Kilala mo ba?
Minura ako noon sa
saan?
Ano sa recording ng Cool Pals. So
pero ba siya? Okay.
Pero nakakatawa naman yung nangyari. Kasi hindi ba meron siyang libro na G? Tapos tinanong si Ed, pangalan nito, sorry. Si Ed.
Oh, si Ed.
Oo. Oh. Ano ba yung meaning ng G? Tapos nag-comment lang ako ng Gcash. Tapos, maganda na yung kwento niya. Tapos tawa sila ng tawa lahat. Tapos sabi niya, putang ina mo, Dosip Longboy. Pero cool naman yun.
Hindi, ano yun, diba? Yun yung ano, yung pa-ingest naman niya hinirit yung kasi sinira mo yung train of thought ng tao.
Pero ano yun, cool naman.
Gago ko rin pala.
Comedy podcast nga eh.
Comedy podcast nga eh. Di, pero yun nga, kasi nangkita ko din sa title ng episode niya, nun sa Typical Pinoy Crap.
Ano yung title ng episode niya?
Yung God Tier Rari. Huwag daw iasa sa gobyerno ang lahat. Sabi ng tita kong inasa yung pamilya niya sa mama ko. Tapos ang kagandahan dito, yung description niya, need pa ba ng description ng ganitong title? So, napansin ko lang, kasi yung mga Pilipino, di ba, parang meron tayong ganung ugali na ano, na parang tanga. So, hindi, seryoso, di ba? Kasi ako, perfect example. Alam mo yung pagsasabihan ka ng mga matatanda. Huwag ka mag-yosi, masama yan sa ano. Di ba nung bata ka pa, high school ka, sasabihan ka ng mga matatanda. Uy, huwag ka nga mag-yosi, masama sa ano. Masama sa baga mo yan. Habang humihitit ng sigarilyo. Di ba? Oh.
May ganon?
Meron.
Oo, may ganon.
Tata, yung AirPods ng tropa ko, ganon. Kasi pagbabawalan mag-yosi yung mga tropa ko habang nag-yosi siya.
AirPods ko rin dati nung nagkaroon ng time na naging alcoholic.
Oo.
Pero pag normal na siya, wala nang tama, hindi ka maglalasing. Oh, ganun. Parang napaka-ironic.
At least, wala siyang tama nung sinabi niyang ano.
Yun nga lang. Pero ang weird kasi madalas siyang lasing at that time. So.
Pero maganda yung pag sinabi niya huwag ka mag-yosi tapos umiinom lang ng AirPods mo.
Ikaw ba, Ingo, yung ano mo, yung parents mo may ganung toxic ano, trait na naalala mo?
Well, wala naman yung ano, wala naman sa parents ko, pero mostly kasi ano eh, nasa paano ba?
Huwag ka mag-focus sa ano, sa parents ha, pwedeng
oh, pwede
or pwede. Pinoy ano lang to ha.
Hindi, ayun nga, wala sa parents ko, pero sa mga kapatid ng ano, mga kapatid ng tatay ko, like for example, yung...
Mas specific.
For example, lagi nilang ano...
yung kaya mo nang mag-stop dun sa relatives eh, pero sinabi mo yung pamag-anak ng tatay ko.
Kapatid mo nga eh.
Kapatid ng tatay ko. So, yun, example kasi, siyempre, nung time na yun, yung premium in terms of yung pag-aaral ay napakataas kasi yun lang naman yung ano eh. Yung talagang tuturo sa atin eh. Hindi naman galayo yung edad natin na talagang yung wealth talaga na ipapamana sa atin ng mga magulang natin is yung pag-aaral. So, ganun din yung in-apply din sa mga pinsan namin. Tapos, nagtataka ako, bakit biglang nagkakasibuntisan at saka nagkakaroon ng iba't ibang ng mga anak to mga pinsan ko? Akala ko ba yung pinapangaral ng nanay nila na mag-aaral mabuti, huwag mo na mag-anak, huwag... Yun. Parang, ba't hindi nila napangaralan yung mga anak nila? So, parang sa akin, parang nangyari. Tapos, kapag ano, pag nakita nila ako na may hawak na Game & Watch, akala nila nagbubulak-bulak ako.
So, pero anong ginagawa mo?
Nag-Game & Watch.
Teka lang, Ingo. Baka nakakalimutan mo yung mga younger generation kung anong Game & Watch.
Ay, putangin ako nga pala.
Ano nga po pala yung Game & Watch, Tito Ingo?
Yung Game & Watch, mga putang inang mga millennials yan, ano siya, isa siyang, isipin yung cellphone, pero isang game lang yung pwede niyong malaro. Na nag-run to sa apat na AA ever-ready battery dahil mahal ang energizer na battery. Yun. So, dito kayo makakalaro ng Donkey Kong, ng Tetris. So, kung nakapanood kayo ng movie na Pixels, yan yung game ng reference. Okay, Wreck-It Ralph. Yun. Yan.
Pero meron ako ganyang similar, pare. Sipin mo ah, nung college ako, first year, yung tito ko, nung nakitang may girlfriend ako, ang una niyang sinabi sa mama ko, ay nako, and si PG hindi yung gagraduate. Tapos ito pa yung maganda. Yung kapit
ba? Totoo naman. Yun naman talaga yung nangyari. Diba? Ito.
Ito all the time. Fuck you.
Joke lang.
Ang ironic nga dun, yung pinsan ko, yung hindi nakagraduate dahil nabuntis. Na anak ng tito ko. Tapos, meron pa akong isa, yung kapitbahay namin. Parang ano, yung chinichismis nga na nag-uwi ako ng girlfriend sa ano, sa bahay.
Tapos, ano sinabi mo sa tatay mo? Ano gusto niyo, lalaki uwi ko o babae?
Hindi, wala namang problema sa tatay ko eh. Pero, yung mga tatay, konsentidor yun eh. Kung pwede kang bigyan ng high five, bibigyan ka ng high five yun eh. Pero yun nga, parang sa akin, non-fair business rin, di ba? Pero ganun din, anak din niya, hindi rin nakagraduate, na ano rin, nabuntis din.
Hindi ko yun yung namamana kasi sa ano, sa mga, siguro yun yung nakukuha nila sa mga older generations natin. Na kumbaga parang lahat pinupuna, lahat parang, lahat ng ginagawa mong kakaiba is or out of the norm is mali.
Ano din yan eh. Parang kung mapapansin nyo yung yung today's parenting, ang dami ng resources para ano eh, para tulungan yung mga newbie parents kung paano kumbaga, ikakaroon na ng ano eh, instruction manual kung paano maging parent eh. Tapos kung anong klaseng trauma yung pwede nyo i-inflict or possibly na ma-inflict nyo sa mga bata. Like for example, kapag yung bata eh, ito yung laging sinasabi ni Mo Twister na para malaman, para ma-instill sa mga bata na malaki yung titi ng, malaki yung titi mo. Ano?
Teka lang, bata, dapat, titi.
Bata, sige. Bata. Ha? Sige, tuloy, explain.
Kasi kuyari, kuyari, 2 years old ako. Tapos, kasabay ko yung umihi yung tatay ko kasi tuturuan nga ako umihi. Siyempre, makakita ko na, ay, tangin na, laki pala ang titi ng tatay ko. Kasi siyempre, compare ko yung titi niya sa titi ko. So, talagang ang laki ng difference. So, parang na-instill na sa kagad sa'yo na, ah, tangin na, malaki yung titi ng tatay ko. So, ganun klaseng programming yung ano, yung pwedeng gawin sa mga bata ngayon. Eh, tangin na, laki ng titi ng tatay ko. Ah. Proud ako. Yes, paglaki ko, malaki din yung titi ko. Tapos, after a few years, tangin na, na nakuha ko yata yung ano, yung lahi ng nanay ko. No! Ganun. Mapapanoo ka na lang.
Maganda yung comment ni Claudette eh. From parenting to titi real quick.
Di ko nga rin alam paano tayo napunta dito.
pero yun nga, yung parenting, may mga instructions din kung paano magkaroon ng trauma sa mga bata, kung ano yung mga bagay na nagkakatrauma sa kanila. Siyempre may ano, may instance na pwede mong i-weaponize 'yan.
Ulit, to your advantage. Saan tayo napunta dun sa trauma to tite, pare?
Hindi nga kasi nga
yung you lost me at trauma and tite, pare.
Kasi nga 'di ba sabi ni Fade parang noong time natin parang nasa mga ano din yun, nasa mga tito din natin o sa mga relatives din natin kung paano nila pinapalaki yung mga bata. Okay. Kaso nga lang noong time kasi nga na yun, walang instruction, walang guide to parenting. Unlike ngayon, ang dami ng guide. So, kasama na din dyan yung trauma and tite. Trauma and tite. Yun. And children. So, ako pala, huwag pala kayo gumawa ng libro na may trauma, tite, tsaka children. Tito. Tsaka tito sa isang sentence. Bad yun. Medyo bad yun.
Pero parang feeling ko napakaganda. Ito, suggestion lang, Ingo, gawa ka ng libro. Trauma, tite, tito. Children.
Ano?
A Millennial's Guide to Parenting by Ingomar.
Yan, puta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ang ganda. Meron na tayong title sa episode na to. Take note ko yun.
Pwede natin i-publish yan sa ano ba yun? Philippine Christian
University.
Ano ba yun? May book, may publishing sila eh. Mga Christian books. Diba?
Puch. Tite.
Parang yung PCS.
Yung tite mo, ay titings lang. Titings. Anyway. Pero ayun.
Ayun, PCBI pala. Ay, PCBI. Sana pala hindi ko sinabi. So anyway, Tiki. Okay ba yung cosplay ko? Okay. Habang wala si Makoy, ako mo na magko-cosplay kay Makoy. So Ingo, Tito Pio, sige.
Hindi, naisip ko rin na, ihabol ko lang, para wag tayong focus din sa ano, sa family. Isa rin sa parang na-olet sa ako na toxic na culture ng Pinoy. Yung example yun sa classroom, di ba yung iboboto mo yung 'di ba pag halimbawa boboto ka ng presidente or ng secretary, magsimula tayo sa secretary, yung pinakapangit magsulat yung kukunin mo. Tapos 'di ba pag sa OED 'di ba yung pagpipili ka ng ano ng muse yung pinakamaganda tapos yung ipa-partner mo yung pinakapangit. Tapos yung presidente yung pinakamaloko.
Depende din yata yung sa ano sa iba pero gusto ko yung ano gusto ko yung way of thinking na yan. Kasi one time naka ano kami tagdon ang binoto naming escort eh mukhang ano eh inapakan yung mukha ng ano eh mukhang inapakan ng mukha eh so yan goods yan
ano goods yan so ikaw pa bor sa yun.
Oh, sa akin okay yun kasi tangay na parang pinapakita ng ano parang pinapakita lang sa ibang tao na tangay na ang pangit ng escort namin pagtawanan niyo siya. Kasi lahat sila magtataka sila eh na bakit ang pangit ng escort niyo. Tapos for the whole year sabi ng principal, tangay na bakit anong nangyari dito bakit ang pangit ng escort niyo. So parang isipin mo habang ina-explain ko sa iyo yun, ilang beses ko sinabi yung ang pangit ng escort niyo. So imagine mo kung ano mo feel ng bata na yun.
Tumaka yung kinoment ni Mark Evan eh. Sabioso naman guys, yung sasabihin ng teacher pag gano'n. Ang sakit na ano, pag yung ano, no, yung ikaw yung piniling escort, tapos ang ganda ng partner, tapos yung teacher ang mirit ka. Ano. Guys, sabioso naman tayo sa pagboto.
Ang problema niyan, kung yung nag-trip doon, eh first section, eh siyempre mga palaban yan eh, medyo critical thinking yun. Sabihin ng mga bata, eh ma'am, di ba pinagboto nyo kami? So ibig sabihin ba eh kailangan namin baguhin to dahil hindi kayo sang-ayon? Parang iba na ho ba? Parang ganyan ho ba talaga pag kapag bebotohan? Yun, maano na yan. Mababaliktad na yan yung teacher na yan. Tapos mapabayaan na ng teacher yung ano, yung ganung klaseng ano, ganung klaseng arrangement.
Tsaka yung papala, yung tendency natin na yung pag-feel ka, regardless kung nasa tama ka o mali. Diba? Parang na-experience ba yun? Na parang kahit ano eh, sa classroom or sa, ano, sa office, yung alam mong ito yung mas deserving na halimbawa for promotion, pero dahil hindi mo siya feel as a person, tapos meron, sabihin natin, mediocre, pero people person to. Parang mas papaboran mo yung people personal. May ganun din eh.
Oo. Kahit sa corporate na nangyayari.
Naka-cloud yung judgment mo eh. Na parang ano eh. Naintindihan ko yung coops eh. Pero minsan hindi coops eh. Ano lang
di mo lang feel.
Di mo lang feel kasi ano, sabihin natin may instances kasi yung masyadong ano by the book. Yung goody two shoes lang. Na parang wag natin promote yung kasi
textbook.
Textbook. Tapos pag ano eh, pag nahuli tayong gumagawa ng kalokohan, sumbong kagad tayo niyan, hindi mo papakiusapan. Yung mga ganun.
Oo.
I think, fade.
Hindi, I mean, totoong nangyayari siya. Kasi, ang nangyayari kasi sa atin, parang, well, ewan ko ah, pero parang napapansin ko mas iniisip natin yung how you will enjoy the work with those people. Kasi parang feeling ko siya yung ano, siya yung KJ, siya yung buzzkill sa grupo. Isa naman ko ah, parang sa akin naman may nangyayari din ganun sa team, sa production. Minsan may times na meron ako mga friends na so kasi yung team ko, friends ko eh. Kumbaga, para pag nag-work kami, nakakatawa, tawa lang kami ng tawa, ganyan. Although minsan may times na alam ko hindi naman siya yung super okay kasama sa work, ganyan. Pero dahil nga masaya naman pag nandyan siya, parang nagiging comic relief paminsan-minsan. Parang hinahayaan ko na sumali.
Iko-combo ko yun. May gusto ko iko-combo dyan. Hindi kaya ang rason bakit ganun yung ano natin kasi yung Pinoy toxic culture na padrino system.
Yan. Sa din yan.
Diba?
Napaka-toxic nun.
Pero usong-uso yan, lalong-lalo na sa, ano, sa older generation. Lagi kong, lagi kong sinisisi yung older generation kasi ayoko yung ano nila eh, yung boomer mentality. Kasi yung ano, yung foreman ko, edi tinatanong ako kung may opening ba sa amin. So sinabi ko sa kanya na ano, sige, ano, ipasa nyo lang yung ano, yung resume, nung bata. Tapos, ay, isa lang naman yung requirement ko eh. Pumasa lang kayo sa, ano, eh, sa exam eh. Tapos parang sinasabi niya na, eh, ano, pwede mo ba siyang tulungan? Sabi ko, hindi. Kasi kailangan talaga niyang pumasa doon sa exam eh. Kasi pag pumasa, kapag nakapasok yun na hindi nakapasa na exam, ako yung mahihirapan dyan eh. Ako yung gagawa ng trabaho dyan eh. So, ayun, nakakainis lang na may pagka-boomer, may pagka-entitled. So, nagiging combination siya. Mm-hmm. Kaya nga, feeling ko pag naging matanda ako, magiging super asshole ako just for the sake of being an asshole. Kasi parang, tanga na nyo ah. Nung bata ako, naranasan ko na may asshole na matanda na sumikit sa akin sa pila. So, ngayon, it's my turn. Yan.
Hindi, pero pag matanda ka na, pwede ka na sumingit eh. Pero entitlement, magandang ano yan ah. Magandang toxic trait yan. Yung kailangan i-address mo sila dun sa title.
Ah, sa mga ano, sa mga kasal yan eh. Diba?
Oo, hindi lang. Kahit yung sa pila lang eh. Or yung normal conversation. Na parang pag nakalimutan mong banggitin yung attorney, parang may maririnig ka na kagad na ano.
Actually, may ganyan kwento sa field namin, sa industry. Meron isang director na gusto niya tawagin siyang direct all the time. Alam mo yun?
Bata kasi, pa? Or matanda na?
Medyo may edad na. Okay. Pero ang problem kasi minsan, di ba? Halimbawa, single director. Tapos dumating sa point na, let's say, sabihin nating tumatambay na lang tayo somewhere or nagko-coffee. Di ba? At least, ingo na lang tawag sa'yo, di ba? Or bro, or...
Wala lang title.
Parang equal sa lang. So, parang nangyari, equal pala, sir. Ang nangyari, parang gusto niya, kahit saan, direct yung tawag sa kanya. Na napaka-cringe. Kasi parang, unang-una, hindi naman dun siya ganun kagaling na director. At the same time, parang, meron naman mga talagang, alam mo yun, talagang bigating director na, alam mo yun, you can talk to them casually, call them, alam mo yun, first name basis, or sir, alam mo yun, pero hindi, gusto nga, direct lang. Yung mga ganun, nakaka-cringe din, yung mga ganun klaseng ta.
Pero yung direct na yan, eh, nalilibre naman pag lumalabas kayo.
Hindi.
Ah, ano po, tayo na, huwag mong tawagin director yan.
Kunyari ako si Makoy, paano si Direk Ramsey?
Puta. Wala na nga si Makoy eh. Akala ko maaari.
Tete.
Puta.
Kuha ko ba?
Ito pa pare.
Ito yung
isang araw, nakita ko si Makoy nag-reply regarding dun sa...
But
maliban doon. Doon sa, ano, doon sa, yung kay Risa Hontiveros na yung divorce. Tapos, meron siya nireply doon. Hindi ko na sabihin ko pa yung nireply. So, chinek ko yung mga comments kung saan siya nagreply. Tangin na may, ano doon, may nag-comment na, ano, wag na kayo maghiwalay, wag kayo magpa-divorce. Ano, isa lang alam nyo na lang sa Diyos yan. Sa tangi na nilangay pa si God. Tapos sinabi ko, lols, hindi. Sinabi ko na, tana paano kapag nagka-ano, STD yung babae, tsaka na Google Pay, papaubayan mo pa ba yan sa ano, sa Diyos? Tapos, edi nagkaroon ng discussion. Sinabi sa akin, eh, nagagamot naman yung STD. Tapos inisip ko, tanga na, siguro, isa to sa mga 31 million na bumoto. Sa iba't ibang kandidato. Sa mga iba't ibang kandidato. Ano ba yan? Eh so, na bobo. So, sabi ko, hindi, wala pang gamot ng ano, HIV tsaka AIDS, ha? Ayun, hindi ko na alam kung anong nireply kasi, tanga na, sobrang triggered ko talaga doon sa statement na yan.
Saka kung ano, kung isipin mo, no, let's say sabihin natin merong isang nangyayari napaka-toxic, violent, marriage sa isang bahay. At nanonood lang si God. Di ba parang, so ano yun? Parang, alam mo yun, parang nanonood lang ba siya? Hindi ba niya bibigyan ng paraan para sasabihin niya lang ba sa babae na, or sabihin natin sa lalaki, pwede na mangyari in both ways, or in vice versa, na tease ka lang anak, di ba? Parang, alam mo yun, napaka, ganun ka ba ka naive, ganun ka ba ka tanga para isipin na, alam mo yun, parang there are ways to prevent or help them. Pero wag mo naman sabihin na tisip-tis lang. Tingin mo ba hindi pa nag-tis yun? Napaka tanga nung ganun klaseng mentality.
Tapos ito pa, meron akong tropa na yung kid ko kasi ano, may special needs, may autism siya. So, edi lumapit ako sa kanya, sayo sa kanya, "Chong, may ano yata, may autism nato yung anak ko, blah, blah." Tapos, eh ano, early intervention yun. Tapos sabi niya, "Hindi, ano lang yan, siguro dahil bata pa siya." Tsaka, ano yan, kung baka ano lang naman yan, baka delayed lang. Eh, ano, ipagdasal mo na muna yan. Include ko siya sa prayers ko.
So, ah! Include sa prayers?
Yun.
So, na-touch ka, no?
Hindi. Sabi, ano magagawa?
Sorry, I mean sarcastic.
Hindi. Tangin, ano magagawa ng prayers mo sa, ano, sa, hindi mo lang siya nag-advise na logically na let's say, kasi usually, pag ganyan ay, sabihin ko na, edi ay pa-check mo sa Devpedia, may mga, kumbaga may mga, engineer pa naman to, pukuta. Na inisip ko, tanga na ba ito yung mga kakilala kong technical pagaling sa math, parang bobo in life.
Pero,
so yun.
Sorry Ingo, pero para sa akin, yung mga tao nagsasabing, pagdadasal kita, or pagdadasal ko kayo, para sa akin napaka-narcissistic. Ganun ka baka sure na, alam mo yun, parang pag pinagdasal kita, talagang, si God talagang bababa, alam mo yun, ha-high five sa'yo, sige anak, akong bahala dyan, di ba? Parang, alam mo yun.
Ito pero,
pero, siguro, sa akin lang, well-meaning naman siya for other people.
Oh, definitely.
Pero, I mean, merong time and place kung kailan mo siya dapat sabihin. Kasi, parang sa akin, ang proper delivery is meron kang hopeless case na you can only hope for the best. Pero yung meron kang pwedeng gawin, sa akin hindi siya applicable pag katulad nun, gusto ng early intervention. Mas magandang, nga, mukhang kailangan mong ipa-assess para malaman natin kung kailangan ba talagang i-address yung issue na yan kesa yung ipag-pray ko. Kasi walang maitutulong yung ipag-pray mo kung meron ka namang pwedeng gawin. Yes. Yun, sige, i-correct lang natin. Hindi siya masama kung sabihan ka ng ganun. Halimbawa, may stage 4 cancer yung
parents
or nung friend or yun yung sasabihin mo kasi yung at least yung support na mabibigay mo kasi alam mong hindi mo alam saan ka makakabigay ng tulong eh. Pwedeng siguro if you need financial help na parang wala akong masyadong maibibigay pero ito lang yung kaya ko yung mga ganun.
Yun gets so
na salamat. Oo, na pag kasi yun hindi mo naman kailangan ng pera doon eh. Di ba? Yung the mere fact na ipakita mo yung support mo sa kanya na pag kailangan mong kausap, sige, kusapin mo ako, pag-pray natin yan, that's all for the best. Habang nagti-treatment yun, pwede mo ipagdasal yung kasi nagti-treatment ka, tapos pag dadasal mo na, yung turnout nun, kasi may 50-50 chance na ano eh, umepekto. Pero yung yun nga, intervention or exam, pagdadasal ko, hindi, mag-aral ka muna. Pag nakasagot ka na, tapos nagaantay tayong resulta, saka na natin pagdasal, pero mag-aral ka muna.
Pero thank you Tito P sa pagdiretso ng aming mga kasi ako coming from rage yung sinabi ko pero kung mali man yung pagkakaintindi ng mga listeners eh pagdadasal ko na lang sila.
Ayup pwedeng pang material yun eh. Pero diba yun lang sa akin para lang baka kasi ma-misinterpret yung sinasabi natin eh.
31 million pa naman sila utang.
Hindi, saka ito pa pala yung pag-i-impose nung ano nung religion nila dun sa ano kung paano pinapalakad yung bansa. Again, so alam ba pa yung sa legal union ng ng same-sex marriage or divorce
or abortion. Or
abortion. Hindi mo naman ina-advocate yun eh. It's a matter of choice na parang we have to go with the times. And hindi, you have to understand, habang tumatagal, sabihin natin predominantly Christian Catholic yung Pilipinas, pero we're shifting na eh. And I mean, ikaw, kung gusto mong i-uphold yung Christian values mo, pwede mo pa naman i-uphold yung Christian values mo eh. Hindi naman porket naging available yun, kailangan mo i-avail eh.
Totoo. Ayun. Tsaka ano, isa ding toxic trait, again, dahil going back sa mga boomer era, ay yung ano, yung rage ng mga ibang member ng LGBTQ plus. Ang sabihin ko, ayun, yung rage nila ngayon, na feeling ko somehow naging na-influence sila kung paano sila i-discriminate nung bata-bata sila. Dahil siguro, dahil din, again, di pa uso yung internet, mahirap yung i-disseminate yung information and mahirap or matagal bago magkaroon ng quote-unquote standard or kung ano yung politically correct term para sa mga LGBTQ plus. Wala ba kayong ano? Anyway. Ayun, sabi ko sana wala bang mas maiklid sa ano, LGBTQ plus na natawag. Namimiss ko tuloy yung mga panahon na pwede nating sabihin ang stuff.
Hindi.
LGTV. Gago to si Mark ha.
Jonel, linawin natin. Baka madami si Mark.
LGTV.
Hindi, pero yung hindi, yun nga. O nga, no, nakakamiss yung ano, no, LGBT.
Hindi, alam mo yun, yung...
No term. Hindi, I mean, nothing against that. Parang ano lang, optics lang to ha.
Oh, na parang pang ano lang talaga, parang madali lang yung conversation, hindi ko na sabihin yung bawat syllable ng bawat letter ng LGBT. Na hindi ko naman kayo, alam mo yun, hindi ko naman kayo nilalait, gusto ko lang kayo i-identify. Pero, unfortunately, hindi pala. Hindi ko sabihin, I mean, unfortunately.
Kasi sa Spotify tayo, walang nakita ng ginagawa namin. Pero habang nagsasalita si Ingo, nakikita ko nang umaatras si Fade at saka ako. Alam mo yung ni Homer Simpson na nagtatago siya dun sa bushes. Ganun na kami habang nagsasalita si Ingo. Para kasi aware yung mga nakikinig.
Nalala ko kasi parang may kaka-post lang sa fan page nyo about representing LGBTQ.
Oh, ano naman yun? Well-meant naman yun.
Oh,
just for the sake of conversation lang naman. Na
kung gusto nyo mag-isip mag-isip tayo ngayon ng ano term na pwede.
Ayoko, baka kasi ayaw nila yung kung naman yung term na yun. Ayan na natin sila doon sa ano.
O saka community nila yun eh. Mahirap pa ha.
Gender so, anyway,
unless may isa sa ating tatlong sige.
Ayan, community. Oh, anyway, basta doon sa community.
Pero alam mo kung sino pinakamalapit? Ironically, ang pinakamalapit sa atin, single eh.
Ah, oo. Kasi metrosexual
kayo.
Oh.
Ah, talaga ba?
Eh, di naman ibig sabihin yung metrosexual eh.
Nakita mo kung gano'ng ka-defensive.
Oo nga.
Anggap niya. Hindi kasi.
Ano mo yan?
May checklist tayo ng metrosexual checklist ni Ingo. Nagpapakilay ka, Ingo.
Nagpapakilay.
Check.
Nagpapafacial.
Check.
Oh.
Oh.
Papafacial?
Nagpapafacial yan.
Nag-gym.
Okay, now nag-gym. I understand.
Nag-gym.
Dati.
Ingo, okay. Pantay ba ang kulay ng mukha mo at saka ng balat, yung braso mo?
Actually, yun, hindi ko ma-perfect. Kasi kapag nainitan ako, namumula yung mukha ko eh. Pero maputi itong ano. Yan
Fade. Hindi ko ma-perfect. Alam mo yung sagot na hindi, di ba?
Oo, hindi ko ma-perfect.
Ang sagot niya, hindi ko ma-perfect. So, ibig sabihin, the effort is there, pare.
The mere fact na may attempt.
Oo, the attempt. That puts him in metrosexual category.
Ay, alam mo ba, Tito P? So, di ba nag-beat kami ni Judy, si Faye, tapos nagkakitaan ng kulay ng balat. Tapos, ang napansin ko...
Kalaw, ano nagkakita? Buti tinapos mo. Kinubahan ng
ako. Oo nga eh.
Nagkakita ng balat. ng braso. Tapos napansin ko na, uy, madilaw-dilaw pala yung ano mo, yung balat mo. So only metrosexual knows.
Yung dilaw, oo, yung shade ng ano, yung kulay. Shade ng, sinasabi kasi mong Chinese
hindi lang siya, yellowish. Hindi lang siya puti, manilaw-nilaw.
Oh. Ikaw ba, Faith, pag kinukunan mo yung mga subject mo, may ganun ka bang color, ano? Ito, manilaw-nilaw to.
Nakakita mo yung manilaw sa balat nila pag Chinese descent.
Mamink-mink ito, mamink-mink to.
Mamink-mink ang puta. Hindi, yellow-yellow. May yellow-yellow. May hepa, may hepa. Hindi,
pero mamink-mink, diba, napapansin ko kagad. Ah, ano yun?
yung dilaw, dilaw sa balat. Dilaw yung balat.
Actually, napansin ko na lang siya nung nagkaroon ako ng ex na may half oriental ano. Parang, ah, ito pala yung dilaw. Parang dilaw. Doon ko lang nalaman. So, tapos pink yung lips.
Sige, Fade.
Go on. Sige.
Sa iba ba? Hindi, pero ano, doon ko lang napansin. May umalis. doon ko na lang na-figure out, ah, kaya pala tinatago sa lang yellow. Pero ano yun, very, ano, pero ako hindi ko napapansin yung, alam mo yun, the normal, actual, alam mo yun, for example, may shot ako or I meet some people. Hindi ko naano yung ganung klaseng paninilaw or something.
Pero
skin tone.
Pero mapapansin mo yung kung kunyari magkadikit. Kasi ako, yun, doon ko na, I mean, kunyari, basta yun, kapag magkadikit,
pag ginumpare, na lang. Ayan, ayan.
Kasi may kakilala din ako, ano naman siya eh, ang lahi naman niya is ano, Tisay. So kapag nagko-compare kami ng ano, ng balat.
Balat.
Ayun, nakita naman na ako naman yung
madilaw.
Hindi, madilaw yung ano ko. Sabi ko, eh bakit sa'yo ano ka maputi? Ako
dilaw. Sang bahagi yung balat?
Hindi, dito. Sa forearm.
Okay. Pero Ingo, ano pa yung mga ano pangbanedosong bagay na ginagawa mo, procedure sa'yo?
Alam mo ba, meron akong jade roller.
Ano yun?
Sa mukha ito, di ba? Tama ba?
Oo, so yung jade roller, may dalawang side siya. Yung isang side para sa pisngi, para medyo maging tight yung mukha mo.
Okay.
Tapos yung isa naman para sa under the eyes, para hindi maging fluffy.
Ano ba yan? Pag yung kabilang dulo ba niyan, anal beads?
Ito yung malamig. Oh, alam ni Tristan, no? Tristan M.
Nagulat ako yung sasabi ni ano ni Tristan. Ay, malamig yan. Affirmative yung ano yun. Gumagamit pero Ingo, ka ba, Tristan? Sorry, nakilis ako kay Tristan. Asawa ko, bumili, hoy. Okay. So nakita... So nakita mo yung difference. Si Tristan yung... M, asawa niya yung gumamit ng jade roller. Ingo, gumagamit ba ang asawa mo ng jade roller?
Hindi.
Interesting.
Hindi kasi mas marami talaga akong beauty products sa kanya. Kasi nga, mamantika yung katawan ko. So madaming ano, complications pag mamantika yung katawan mo.
Alam mo ko nag-topic na tayo before, pero dapat mag-dedicate tayo ng isang episode tungkol sa beauty regimen ni Ingo para sa mga kalalaki.
Dapat lahat.
No, lahat nga. Hindi, lahat tayo, pero ikaw yung mag-lead nun. Suggestion lang
pero,
naman.
Pero talaga, balik mo tayo sa ano, toxic.
Toxic.
Hindi, balik, parang gusto ko mag-stick dito.
Bakit? Ano? Sa ka interest?
Lang ko curious. Hindi, kailan nga nag-start naging, ano ba yung tamang term? Banidoso.
Yung panahon na ano, tantad yung mukha ko ng tagyawat. Doon ako nag-start. Tapos ang baba ng self-esteem ko.
Parang anong age to? Sorry.
College to.
Hindi. Fourth year college.
High school pa. Okay.
Oo, high school pa. Yung self-esteem ko, so sobrang baba niya. Para ako yung guy sa joke ko kanina na nag-wish kay Satan na ano, yung titi ko eh sumayad sa lupa. Ganun kababa.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kasi isipin mo ah, ang tawag sa akin, ano?
So kailangan mo ng mahabang ethics para i-compensate?
Hindi naman. Pero mababasa mababa. Kasi noong time naman yun, wala naman ako.
Ah, ganun kababa. Sorry, metaphor. Oh, ano siya?
Metaphor lang siya.
Okay, metaphor siya.
So, yung ano, yung isipin niyo, fourth year high school ako, tawag sa akin zombie. Kasi mukhang inaagnas na yung buhok ko. Yung mukha ko. Mukhang... Tapos, ang pinapahid ko pa noon, so, siyempre, nung bata ako, wala akong pera. Ang pinapahid ko noon is ano, Maxi Peel.
Yung green, di ba?
Oh, yung green, yung number 3. Yan may
ay, yung pinakamatapang.
Yung mukha ni Christine Hermosa, yan.
Oh, tapos maagnas yung mukha mo. Kaya
zombie yung tawag sa akin kasi, ayun, talagang tiis ganda talaga ako nun. Ayun.
Okay.
So, sa tingin ko, isa sa mga ano, toxic ano Filipino culture din, is yung ano, yung inaasar ka din ng ano, ng mga tao na torpe. Parang wala din akong maiisip na ano eh, na kuya sa Western culture, parang hindi naman nila inaasar yung tropa nila na torpe. Parang mas ini-encourage pa nila na, sige, go for the girl. You can do it, man. Go for it. Yun, dito lang talaga yung tipong, oh, torpe.
Dagdagang ito, hindi torpe. Yung ano, yung pinagkakaisahan kayo ng grupo.
Ano yung pa-partner?
Hindi lang yan. Yung alam ba, pag nalamang, alam ba, si Fade.
Crush mo.
Alam ba, si Fade nalaman, crush niya si Ingo. Yung gagawin ng mga tao, diversity. Diversity, wag kang pumalag. Di ba yung gagawin ng ano, ng group, ng circle of friends mo, or yung sa office,
aasarin ka
na paano ka makakadiskarte kung magiging awkward na siya to begin with dahil ginawang awkward na nung mga tao sa paligid mo yung situation.
Yung situation.
Diba? Ba't mahapdi yun? Ah, sorry. Sorry, Tristan M. Yung sa Maxi Peel pa pala yung sinasabi mo.
Pero, parang napaka counterproductive, tama ba yan?
Imbis na
suportahan mo imbis na makatulong parang akala natin kasi nakakatulong yung ano, yung parang yun nga, parang inaasar sila together. Oo, kasi parang akala natin yun yung baby steps ng tao para alam mo yun, makatulong sa self-esteem niya. Pero hindi eh, parang anong nangyayari eh, parang nga tapos nagiging awkward, diba?
Kasi ito analogy ko dyan eh. Parang kang magnanakaw ng bangko. Tapos yung mga kapitbahay, in-announce na kagad sa bangko na ano.
Magnanakaw.
Kung mabulo ko, hondupin ka na ito.
Oo. Para diba? Siyang ano yun. Para siyang detrete.
Pero meron siyang instances na nag-work siya. Kasi may kakilala ako, again, engineer na kaya talaga iniis ko talaga mga tanga talaga yung mga ano eh, mga karamihan ng engineer eh. So anyway,
teka lang.
Una license to Tito P, kaya wag kang
the views and opinions of. Akala mo malakatulong yung sinabi mo.
Ay, hindi mo nakatulong yun. Sorry naman.
Di, kaya nga din. Kaya wala akong lisensya.
Kaya di-distinguish ko lang para hindi ka kasama dun sa ano, dun sa may license. Oo nga! Kung magkakas, sige, gawin mong, Huwag drawing tayo ng floor chart dyan. Tiyan mo, hindi ka masasama dyan. Oh. Anyway. So, ayun, yung
engineer. Kaya ka pangat ng bata ka eh.
Tsaka civil engineer naman yun, Pidge. Kaya hindi ka kasama dun. So, anyway. So, yung civil engineer, so yung civil engineer na yun. Ano yun, pare? Anyway. Yung civil engineer na yun, ano, binubuyo siya ng mga ka-office mate niya na ligawan si Ate Girl. Mm-hmm. Eh, si Ate Girl, eh, hindi naman ganun kaganda. Pero, siyempre, si Guy, hindi naman ganding ganun kagwapo. So, nagligawan. So, sinagot ni Girl si Guy. Tapos, naging sila. Tapos, at in the end, niloko lang ni Guy si Girl. Tapos, yun, nag-resign pa yung Girl. Nawalang patuloy sila ng ano ba yung, anyway, kasabi ko sana yung position niya nung Girl. So, nawalang pa sila ng empleyado. Mm. So, parang ganun ka-toxic din na it works both ways din na minsan hindi na-discarte. Minsan naman ayaw mong discartehan pero dahil sa peer pressure, eh, ayun.
Wait, ang intro mo nakatulong.
Oo nga eh.
Sorry.
Sa part siya nakatulong.
nakatulong siya in terms of fulfilling yung gusto ng mga tao.
Kumbaga, hindi siya nakatulong pero ang nangyari peer pressure nila yung lalaki para ligawin.
Hindi, sorry. Nakatulong hindi sa ano ha, hindi para sa guy tsaka sa girl. Nakatulong para sa mga bubuyo. Yung mga parang, uy, nakatulong sila in a sense na nagawa nila yung gusto nila.
Na-accomplish na maging sila.
Oh,
parang
oh,
gano'n.
Yun, nakatulong.
Okay. Tawag doon para toxic reinforcement. Hindi nga siya nakatulong in a way. Isa na yung sitwasyon pare ha. Dalawang hindi nila type yung isa't isa.
Isa't isa.
Inimpluensyaan mo na magkatuluyan sila para lang maghiwalay at mag-resign yung isa.
Oo, oh, pucha talaga.
Pero asan? Asang parte yung naging positive doon simula pa lang mali na.
Sila naman yung positive yun para so, doon sa nambuyo. Pero doon sa mga binuyo, eh sila yung victim. Yan. So nakatulong.
Hindi siya positive.
Hindi siya.
Nireinforce niya lang pero hindi siya positive. Kahit wala siyang positive pare.
Wala ba siyang positive? Basta anyway, yun.
Pero magandang siyang ano, maganda siyang example ng toxic.
Oo, oh, napaka-toxic sure, talaga 'yun. Ano.
Tangina.
Tapos may isa pa. Ito pa, ano? Ito usong-uso to sa probinsya, tangina. Ito yung ano eh.
Ay.
Alam mo yung kunyari, meron kang kapatid.
Hmm.
Pambubuyo din to, pambubuyo. Tapos kuyari, meron kang nakita ng ano, hindi mo ka age group. Sabi mo, uy, bro, ligawan mo naman si ano, tago natin sa pangalan na ano, Andrea Umali. Ligawan mo naman si Andrea Umali. Maganda naman ah, matalino. Tapos,
gusto ko yung itago natin sa pangalan. Tapos sige, may higit ng pangalan ng tunay na tao.
Hindi, fictional yan. Fictional.
Dito okay, yun. Sige. Okay, sige, fictional.
Tapos, maganda naman yung matalino. Ba't tayo mong ligawan? Eh, ano, hindi ko type. Hindi, okay lang. Pero ang totoo nun, yun ang bubuyo, may gusto dun sa Andrea Umali na yun. Tapos yung Andrea Umali naman na yun, binubuyo naman yung kapatid niya na tago natin sa pangalan na Altea Umali. Kasi yung magkapatid niya eh. Tapos sabubuyoy naman si kapatid na, uy, ano, paligo ka naman kay, ano, what's his face? Ano, bagay kayo nun. So, parang ang nangyayari, parang, alam mo yung sa Avatar na meron kang katawan, parang ipapaubaya ko na to sa kapatid ko, naligawan siya, kasi, ano, parang, hindi mag, dahil sa age gap namin, hindi mag-work.
Wait. So that, ano ba to? Toxic, ano ba to? Tag dito. Referral ba tong...
Ito yung toxic referral. Parang similar lang referral. Dito sa... example ko doon sa...
Pambubuyo.
Pambubuyo ng kupal ng engineer. Pero ito naman, family level. So ang nangyayari naman dito is parang nagkakaroon na ng, ito yung medyo family level na awkward na pag nakakita sila sa ano, sa party, sabihin parang may ilang na kaagad na parang hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Na nagiging toxic siya in the end kasi hindi alam ng ano nung kapatid nila na ang gusto pala nila is yung nambubuyo sa kanila. Yun.
Pero yung sa pambubuyo, o nga, hindi lang siya sa kapatid, pare, kahit sa mga tropa-tropa eh. Pero sa akin naman, yung pangit, yung sulutan.
Ano, pangit na sulutan? O pangit hindi, yung nanunulot?
Pangit na trade.
Ah, pangit na trade.
Okay. Pangit na trade, nililiteral mo na naman eh.
Pangit na trade.
Yung gagawin ng tropa mo, bubuyuin ka ng ligawan yung chicks. Na parang ikaw, makukumbinsi ka. Una, hindi mo napapansin. Tapos mapapansin mo, oh, ano, maganda nga to. Tapos yung pala, kasi yung kaibigan mo,
maging bridge.
Hindi niya kilala yun. Hindi niya kilala yun.
Oh.
Or pwede, yun, isa pang...
Maging bridge.
Yung maging bridge. Yung
bridge. Tangin na, yung mga bridge eh. Madaming manunulot yan. Naging bridge ka na, no, Fade. Nakakita ko yung mukha na yan. Naging bridge ka na. Roger, sorry.
Ikaw ba, Fade? Na-experience mo na yun? Yung nag-bridge ka, tapos naging... Kasi may ganun, gagawin nila.
Dahil... Pasalatayin natin si, ano, si Fade. May bridge ka na, no? Malami ka na na-bridge. Feeling ko, hindi, ilan?
Hindi pa naman bridge, pero hindi naman bridge. Pero minsan dumarating sa point na ano, parang...
Ikaw yung shooter sa relasyon.
Pero hindi, parang... Sige man, try mo ko usapin, ganyan. Pero hindi naman sa dahil magbibridge ako. Parang lumalakap, kumakalap lang ako ng info, ng intel. Na parang, okay, yun pala siya. Pero hindi naman yung tipong ako yung magtutulay. Or something like that.
Pero never mo ba ginawa na yung tipong kahit na alam mo na ikapapahamak ni guy yung pag-pursue dun sa babae eh sasabi mo pa rin na sige okay lang cool yan cool.
Ay hindi ano talaga medyo straightforward ako eh. Kahit actually mayroong ganyan nangyari pero balik. Parang hindi naman bridge ah, pero parang hindi ko pinupush yung tao na alam kong mapupunta sa
kapahamakan.
Kasi ano rin eh, to begin with, lalo na kung una mo nakilala yung lalaki o yung tao. Vice versa, kumbaga yung isang taong pinupush ng ibang tao. Parang hirap eh, kasi minsan dumating sa point na may pinigilan ako, naging sila, pero ngayon sobrang toxic nung...
So sila pa rin pero toxic nga lang.
So sana hindi ka nakikinig sa episode. You know who you are.
Kala sabi pero, mo kapag kung nakikinig ka, sorry.
Pero yun kasi ano rin eh, ang nangyayari makaka-affected din kasi siya sa friendship eh, sa circle. Kasi di ba, syempre isa lang naman circle yo. Pag may problema sila, minsan kayo din parang nadadamay din kasi hindi nakakapunta sa events.
Oo.
Or pag nasa event man, nag-aaway din. Alam mo yun, napaka...
Tapos nasisira yung photoshoot nyo kasi...
Hindi na. Hindi naman.
tama yung sinabi ni Tristan Nim. Yung sa kanya, kaibigan niya yung nag-bridge. Tapos uunahan pala siya. Kaya nag-present ang magdalay. So, yun... Kasi ano yun eh, parang depende sa approach eh. Meron yung hindi pa niya kilala yung chick. Bubuyuin ka para pag nililigawan mo na yung chick, papasok na siya as yung friend, quote and quote. Tapos siya rin yung mambubuyo bigla na ano. Uy, sugutin mo na yung friend. Tapos ano na siya, pumapailalim na siya. Tapos meron naman yung ano, yung tipong minataypan, common acquaintance na yung babae. Tapos, doon na parang magpe-present ang magtutulay. Tapos maya-maya, magugulat ka na lang. Yung pagtutulay niya na yun, siya na yung shota nung, ano, nung babae. Yun yung ano.
Ay, grabe no. Pero kasi, ito yung isa sa toxic trait din. Alam mo yung ano, for example, si Fade. Alam niyo naman na...
Lagi ako example ng puta. Pero sige.
Kasi kuyari, si Fade. alam naman natin na madami siyang network, madami siyang connection. Alam mo yung, kunyari, ako, hindi naman ako close kay Fade, tapos meron akong katropa. Sabihin ko, "Uy, Fade, ano naman? Favor naman. Total, kilala mo naman si Ann Mateo. Baka naman pwede mo i-hook up tong katropa ko dito para sa, ano, sa ROG na stuff." Yun. So parang si Fade na walang kaalam-alam na
tanga na. Malay.
Ako nga, wala akong ROG. I-hook up mo pa yung katropa mo. Yun. Yun yung ano, yun din yung mga toxic. Tsaka yung tipong, "Uy, Fade, ah, total, dahil mo naman mga kilalang model, baka pwede mo naman ako i-reto." So parang naging bugo pa si Fade. So ang tanong natin, ilang beses ka na ba kinausap na ganyan, Fade, sa talang buhay mo?
Alam mo, ano, sobrang, well, dami na yan. Ang nangyayari nga kasi minsan, parang, ano ba, meron din ako na-shoot recently.
Oo.
Ang mangyayari niyan, may sumpa kasi. Pag may shoot ako, automatically, meron siyang 30 friend requests, 50 friend requests, na parang sasabihin ako na, "Tangin na naman, Fade, nag-shoot lang tayo." Ganito yung nangyayari. Parang ano nga daw, parang notifications. Minsan may nag-PPM, ganyan. So parang, nangyayari, meron din mga lumalapit sa akin na parang, "Uy, pakilalaman mo kay ganyan." Sa akin kasi parang ayoko maging bridge ng mga bagay-bagay. Kasi una, kung marunong ka dumiskarte, do it your own way. Alam mo yun, parang huwag mo na akong idamay. Or alam mo yun, pwede mo sabihin, "Sige, kakilala ko kita." Pero ayokong maging, alam mo yun, parang ako yung mismo
parang magiging, ikaw yung i-leverage. Ay, hindi. Pwede kang i-leverage, pero hindi ikaw yung mismong parang magiging negotiator.
Oo. Kasi parang ano eh, unang-unang hindi naman ako, ano, cupido. Alam mo yun, hindi naman ako matchmaker, di ba? Parang ang hirap.
Ibig sabihin, sibat yung hawak-hawak ni Fido.
Ay, ang dali lang ha, pahabol ko lang to. Kasi doon sinabi ko kay Tristan M, di ba? Yung tinarantado siya ng kaibigan niya. Gusto nga pala niyang magpa-shoutout. King Ina mo, Pacquiao ka, RJ. Siya yung nanulot kay Tristan M. Pero ito pa pala, isingit ko, di ba yung bridge, toxic bridge culture, di ba? Meron naman yung isa pa, yung paubaya culture. Total, si Tristan Ting, andito na rin eh.
Ano paubaya? Yung may gugulpihin? Parang...
Di, yung pag, halimbawa, meron sa classroom or yun sa tropa, meron kayong nataypan. Tapos, parang, alam mo yung mind culture na may isang, yung una sa tropa na nag-mind dun sa babae, pero hindi pa naman niya shota. Tapos parang lahat kayo, stand down na kayo. Sa akin, kagaguhan yun. Sa akin kasi, fair game siya. Dapat.
Oo, tama naman.
Yung paubaya is yung parang, halimbawa, nataypan siya na isa sa tropa. Yung lahat magsistep back na para...
Let the best man win dapat.
Oo, sa akin, dapat fair game yung ano, yung kalakaran. Parang wala namang kasi ang problema mo dun, pag nag-stand down ka, si babae, parang binabawasan mo siya ng ano, ng
options.
Hindi, ang bro code, yan, sasabi ni Ivan, pero paano yan may bro code? Ang bro code, yung pag-jowa, yung halimbawa ako, yun pa pala, tangina, isa pang toxic culture. Yung ex ko nung college, kinausap ako ng batchmate ko na hindi ko naman ka-close, tapos medyo kupal-kupal. Sabi niya sa akin ganun, "Uy, split na ba kayo ni ganito?" Ligawan ko ah.
Pero, ayun, yun, paano ba?
Pwede ba mag-share ng medyo similar sa nangyari kay Tito P. Meron kasi akong ex na maganda na isang sabi nga lang pag sobrang ganda eh.
Teka lang, Fade. Medyo...
Ipakita ko na sa'yo, Ingo.
Ayun nga eh. Medyo nalilito ako kung alin doon eh.
Tangino mo. Anyway, may isang guy na kakilala ko na, "Bro, split. Wala na. Anong ilang months na ba kayo wala ni ano? Ni girl." Sabi ko, tagal-tagal na rin. Ganyan. Tapos, kita pa kami sa coffee shop. Ganyan. Tapos parang sabi niya, "Bro, parang usapang lalaki. Kung okay lang ba? ligawan ko yung ex mo. So, parang ako naman, go ahead. parang sucks to be you.
Parang napaka-awkward nun, nung ganoong klaseng discussion.
Sa akin, awkward siya, pero sa akin, parang kung nandun yung sincerity, I don't mind. Kumbaga, it's good. Alam mo yun, parang, siguro di man siya, siguro, sign of respect na lang din? Or...
Ganun ba yung dating nun? Kasi, ewan ko, kasi
sa akin,
parang sa akin, kung, parang hindi mo na kailangan yung pagpaalam, kasi, I don't owe her naman.
Eh, siguro iniisip niya kung malalasahan niya pa yung titi ko. Ewan ko lang.
Ang ina.
Hindi, pero ako, siguro kasi nasa isang circle kami. Kumbaga, siguro baka maging awkward pag dumating sa point na merong mga sila. Events.
Okay.
Oo, naging sila. Okay. Or,
ito, so, sandali.
Siguro.
Linawin ko lang ha. Yung hindi ko tropa na nagpaalam sa akin niligawan yung ex ko. Kaya ako nakupalan doon. Kasi hindi naman kami close. Kung gusto niya ligawan, okay. Diligawan niya. Parang nakakabastos lang na. Tsaka yung pagkakasabi pa eh. Yung bro code, pumapasok yan. Pag halimbawa, yung tropa kong katayt ko. Tapos, so halimbawa may naging girlfriend ako. Na siya, aware siya sa lahat ng kaganapan doon sa girlfriend ko. Dahil tight nga kami. Tapos biglang, pag alam mo, nag-split kami, yung tipong biglang papasok siya sa picture ng, kaya mo siya ipapaalam kasi alam mo yung close kayong lahat eh. Interconnected kayo eh. Tapos biglang ganun. Yun yung ano, yun yung parang nagkakaroon ng ano, ng dun nagiging unethical para sa akin.
May kakilala naman ako na ano eh, na tagad. Kakilala ko siya ng college. Well, actually, pareho sila. Ang nangyari ay, nung nag-break sila, niligawan. Tapos naging asawa siya nung isa din naming kabatch ng college. Tapos, ayun, hindi lang ako makapag-comment kung ano mare-react. Pero parang sa akin, nag-break naman kayo eh. Pero siguro, ano, dyan din pumapasok na paano kung ano yung circle nyo is tight. Tapos parang ano, parang Melrose Place yung datingan.
Yun nga, yung TGIS mentality.
Ang ganda ba nangyari sa TGIS?
Oo, nagpapalit lang ng ano, love team.
90210 lang ako eh. Beverly Hills 90210 tsaka Melrose Place yung napanood ko eh. TG, ganun din pala. Tangina, kaya, paano kaya yun?
Hindi kasi, I mean, kahit ano, kahit Dawson's Creek, ganun din. Kasi syempre, yung cast mo, yung cast mo kasi, kumbaga, sila yung headliner mo eh. Kaya lang naman sila nagro-rotate within the same circle kasi,
hindi,
pag magpapasok ka ng additional na cast, additional na cast.
Pero imagine mo kung nangyari sa totoong buhay, ay, mag-orgy pa sila? I mean, parang inisip, ina-ayos to ah. I mean, ayos to kung siguro kung bata-bata ka na wala ka pang asawa o kaya hindi ka pa talaga nasa serious relationship. Pero imagine mo, lahat sila sa loob ng circle na yun nagkatikiman.
Sige, try mo yan.
Nang ano, ng luto kasi malay natin, more, ano, culinary yung ano nila. Yung anyway, so ayun nga. So, ewan ko, bigla ako, ano, biglang napaisip ako ng mga possibilities na ano eh, na ganyan eh. Di gano'n kaya sa totoong buhay?
Meron, may mga gano'n.
Posible, oo.
Natropa ako na gano'n, pero yung tropa ko nga, pinaalam niya muna dun sa isa naming tropa bago niya diniskartehan yung ano, yung ex nung isa naming tropa. Tapos, kaya nga sabi nung tropa namin na pinagpaalaman niya, sigurado ka? Kasi alam mo yung kwento namin eh. Alam mo yung mga kalokohan pinagagagawa ko.
Ah, shit. Tanga na, no?
Kasi hindi. Sa akin rin naman kasi, kung open, sa akin kasi more of ano lang siya eh. Parang respeto lang.
Parang courtesy lang siguro.
Courtesy, oo. Kasi, lalo na kung naging seryoso, kung yung mga fling-fling, wala namang kaso eh. Pero pag yung naging girlfriend mo ng matagal. Kasi may pinagsamahan ngayon yan eh. Tapos biglang, tapos may ang awkward kaya nun. Tapos ko, same circle of friends pa kayo.
Oo, oo.
Pupunta kayo ng ano, pupunta kayo ng birthday ng isang yung tropa. Tapos parang same scenario pero nag-switch lang ng partners, di ba? Tapos ikaw
iba,
na yung
iba na yung other. Iba na yung ka-holding hands.
Hmm.
Oo.
Pero paano kaya yun, no? Hindi ko kasi ma-imagine, hindi ko kasi na-experience na magkaroon ng jowa na same circle. Hindi ko din...
Itong malupit. Tristan Ting ng 3040 Podcast. Plug muna natin bago natin ibuhat yung bangko na itong kaibigan natin. Meron siyang ganun nung high school. Tatlo silang magkakaibigan naging girlfriend ni Tristan.
Napakalupit talaga.
Napakabuhay.
Haba ng tingin mo ah, Tristan na.
Ganun ba na makataba yung mga daliri mo? Kahit sabay-sabay na. Yung dalawang daliri niya parang...
Solved na.
Anyway.
Nakalimutan ko na sabihin ko. Pero ayun pare. Sa tingin ko, isa din sa mga ano, sa mga toxic nito, toxic Filipino trait, ay siyempre, nasa third world country tayo. Alam mo yung ano, yung expectation sa iyo ng parents mo. Parang ako luckily na lang na
bunso.
Hindi maliban sa bunso, yung tatay namin hindi kami inimpose na oh, pag matanda na kami, kayo na bahala sa amin.
Mm.
So medyo nasa privilege siguro privileged kami na ano, ang sinabi lang sa amin is magtapos na lang ng pag-aaral. Tapos yun, bahala na kayo sa buhay niyo, mga putang ina niyo. So, ang unlike, kasi may mga kakilala ako na parang nung nasa corporate, nung nakakausap ko pa siya, siya yung sumusuporta sa parents niya na wala naman sigurong masama. Ang naging toxic lang siya ay pag ano, pag nadadrag down siya na hindi siya makapag-move on, like hindi siya makapag-jowa kasi iisipin niya na susuportahan niya yung mami niya tapos ayaw niyang maging parang burden para doon sa jojowain niya or hindi siya makapag-jowa kasi kailangan niyang i-prioritize yung nanay niya, which is okay lang. Pero kapag ini-impose kasi ng parents mo na ano eh, na alagaan mo ako, parang siyempre ako personally magigilty ako doon. Tapos baka mamaya akala ko mamamatay ako ng virgin eh. So feeling ko pag ganun inimpose sa akin ng parents ko na ganun, mamamatay talaga ako na virgin.
Sorry, parang daw mo paniwala dun sa huling statement mo. Pero
oh my.
Although siguro naman kasi ano eh, parang phoenix to eh. Parang from the ashes of ano, of the Tigyawating Ingobar, biglang lumabas yung Pogi Chubby Del Rosario.
Laking phoenix yan.
Laking phoenix.
Akala ko yung baby phoenix ni Dumbledore.
De, pero yung sa akin ha, yung... Saan nga to? Saan nga tayo?
Oo nga.
Yung sa magulang.
Yung sa magulang.
Yung inaasa.
Yung inaasa. May mga times nga na pag yung magulang, sa simula pa lang, yung parang nakikiride na kagad sila dun sa anak, yung anak hindi na niya maayos yung sarili niyang kinabukasan. Mm. Dahil masyado niyang iniintindi yung parents niya. Ito, parang magandang example si Sarah G. Allegedly. Kaya hindi siya mabitawan ng parents. Kasi ang manager niya is yung mama niya, di ba?
Oh, si Mama D.
Oo. Tapos, ang reason kaya hindi siya mabitawan, doon, di ba, gusto niyang magpakasal. Actually, for the longest time, hirap siya magka-boyfriend, di ba?
But ay sarado siya kaya ano eh, sa inay niya eh.
Kasi kinakatakot. Yun nga, kinakatakot kasi parang naging cash cow yung dating niya. Well, basa sa mga reports ha.
Ikaw ba, kuyari, sige, unahin natin si, ano, si Birthday Boy, Fade Long Boy. Ikaw ba?
Ganda rin na yun ha.
Birthday Boy Fade. Na-feel mo ba yun, Fade?
Mm.
Or yun, I mean, na-experience mo ba yun personally or meron ka bang, let's say, kapatid na ganun yung situation na...
Na inasa ng magulang yung...
Oo. Yung kanilang well-being or everything is... Not everything is voluntary, pero parang compelled ka na matulungan sila kasi sa sitwasyon.
Yung iba kasi, di ba, ginagawa mandatory. Yung iba, hindi man mandatory, pero implied.
May ganong experience ka ba dati? Or
personally, sa akin, wala naman. Pero may mga kilala din ako na, yun nga, parang hindi na nakamove on in life dahil... ayoko naman tawagin burden, pero syempre may weight coming from the parents' side na sila yung unahin. Na parang sa akin naman, parang kasi parang, di ba pinalaki mo yung anak mo, di ba? Parang to do whatever he or she wants to do. To follow her or his dreams, di ba? Pero anong nangyari, parang kayo mismo yung parang, alam mo yun, humahawak sa balikat niya na dito ka lang.
Siya yung, kayo parang, parang nagda-drag sa kanya para hindi makaangat.
Ang sa akin lang parang nakakaawa lang when I meet this person kasi parang hindi niya alam kung paano, alam mo yun, to have fun. Hindi niya alam kung paano maging masaya with people around him, which is, yun lang yung sad para sa akin kasi alam mo, one of the nicest person, pero yun nga lang, nagkaroon ng parang, yun nga, dahil nga, bihira na siya makipagkapwa-tao, socially awkward siya, hindi niya alam kung paano makipag-usap sa babae, and all. So, alam mo, ang daming factors na magiging pwedeng maka-apekto dun sa tao. Hindi lang dun nga, follow his dreams or whatever. Hindi ikaw yun ingo.
But...
so, yun yung medyo nakakaawa sa part ng friend ko na yun. So, luckily ako, hindi ko na experience. And only child pala ako, ingo. So, wala akong
kapatid. Ka? Wow!
Wala ako for the time. Only boy.
For 15 years.
sa UTTP, na-feel mo ba in a way or may face mo sa buhay mo na naging na parang feeling mo na ikaw yung mag-aalaga ng parents mo? Which nothing, wala namang masama doon guys ha, pero siyempre yung sitwasyon naman is depende din sa kung for me.
Siguro ang sa akin parang self-imposed na na pressure. Hindi naman binigay sa akin yung weight ng magulang. Pero ramdam mo pagpanganay, yun pa pala siguro sa akin ha, parang ang toxic na culture sa mga panganay na hindi ka pwedeng mag-fail. Na kumbaga ako parang naisip ko before na mag-pick ng course na relating sa arts. Pero... parang marirealize ka na, hindi mo na pera doon. Kailangan mo i-practical eh. Kaya ako napunta sa engineering eh. Kumbaga, sa akin, kailangan hindi ako pwedeng bumagsak, hindi ako pwedeng... Yun yung parang naging, parang dry. In a way, naging positive siya. Pero feeling ko napaka-toxic niya rin sa ibang tao na, paano kung hindi ako, hindi kaya ng utak ko yung engineering. Kita na, asan ako ngayon, di ba? Baka patapon na yung buhay. Gets mo, parang, at least, tapos yun pa, parang, nagkaroon ng, ng cushion ngayon yung kapatid ko, na at least yung kapatid ko, pwede na siyang mag-pursue ng kung anong gusto niyang i-pursue.
Yung passion niya talaga.
Kasi, kumbaga, ako na yung nag-pave ng way para sa amin.
So sa'yo, hindi mo naman naramdaman. Ay, hindi naramdaman. Pero parang implied sa'yo. Dahil nga gusto mong makatulong sa iyong kapatid.
Hindi kasi pag nag-fail ako, pare. Lubog, kumbaga parang nagpakahirap yung magulang mo para bigyan ka ng maayos sa edukasyon. Tapos pag nagbulak-bulak mo, wala, tangin na, sa putikan ng bagsak namin.
Oo nga. Especially yung mga early generation. Diyan palang in-establish yung yung henerasyon natin ngayon eh. So most probably halos karamihan sa parents natin eh nag-start talaga sa ano eh, sa lusak. Kailan ko ba nang sabihin lusak ng putikan? Anyway, so ayun. So I guess ilang yun. Kasi nga pagdating sa akin, wala naman kayong mga mapapala sa akin pagdating sa ano, pag i-impose sa mga magulang na alagaan ko sila. So, yun. So,
bunso ka ikaw yung nagpapaalaga eh.
Ay, hindi. Ano ako? Ako yung bunso na parang panganay. So, yun. May command ako sa aking, na-earn ko yung respect ng aking mga siblings na mas matanda sa akin. Na pwede ko silang i-command na parang ako yung panganay. So,
maganda naman yung mga bunso. Kaya nilang mag-command.
Hindi. Yung sa akin, ano, mutual respect. Hindi dahil spoiled yung mga bunso. Hey, I wish spoiled ako.
Yung utal ko ganun din eh. Parang, ano eh, dominante rin eh. Pero yun hard, nga, na-earn nga rin yung ano.
Single, dumi lang. Madumi lang.
Uy! Laksang kidlat ah. At dahil dyan, kailangan natin i-close na itong recording. So, Fade, saan ka ba namin mapafollow ang iyong arts?
Ang arts ay may kita nyo sa Instagram sa at Fade Longboy. At meron din kaming podcast na 2 Eggs and a Half. Binagalan ko para ma-type yung dahan-dahan. And yun, salamat sa pag-guest ko. Ewan ko naririnig yung bagyo dito sa end ko.
Naririnig kasi naririnig ko rin sa side ko. Meron akong sarili ko problema dito.
Ah, so yung bagyo namin, papunta na sa inyo. Okay, good, good. Tito P? Ay, sir, Fade, taposin mo na. Okay ka na? Oh, Tito P?
Follow niyo ako sa aking social media pages, facebook.com/IamTitoP at tito_P sa Instagram and Twitter. At nag-iisipan ko kung lalagyan ko ng content yung aking TikTok.
Ayun, maraming salamat Tito P. At ako, i-follow nyo ako sa Twitch TV ko, sa twitch.tv/singledadpod at sa aking TikTok, singledad83.
Ay, tapos yung, at, yung, ano, yung Twitch mo, ilang followers na meron?
44.
So, anim na lang ang kulang.
Oh, anim na lang. Sana by the time na mag-live recording tayo with Tristan Ting ng 3040 podcast sa P&A sa studios remote. Sa We Remote. Sana makaka-50 na tayo para magla-live ano tayo. Magla-live raffle tayo doon sa live recording.
Ano, may raffle audience. Pag umabot ka ng 50 sa Twitch mo?
Oh, may raffle. Oo, ipaparaffle ko yung ano, yung ating Patreon. Hindi, joke lang. Ipaparaffle natin yung ano, yung unan galing kay Kimochi Herbal Pillows.
Nabibili sa suking tindahan.
Yo. Very good play.
Galing. So yan, at diyan po nagtatapos ang Machong Chismisan. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po Singo.
Hindi.
Di ganun kahaba, pero mataga.
Tito P?
Honesty is the best.
At ako naman, play hard, but I'm harder. At huwag kalimutan, at alang-ala kay Makoy, alang-ala kay Makoy yung puta, laging tatandaan ang tunay na macho.
She's awesome.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.